manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates. Welcome to Soler on Air, your school on air, nahatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang Soler on Air ay ang programang naghahatid po sa inyo ng mga issue tungkol sa paggawa at kung paano pagagandahin at pagbubutihin ang ating pamamuhay at hanap buhay. Ako po si Classmate Rosa at ang paksa po natin ngayong gabi ay tungkol sa sexual harassment o sa Tagalog ay tinatawag na sexual na panliligalig. Tama ba yun? Yun ang nabasa ko kasi talaga sa internet. Sexual na panliligalig. Naku, maligalig po ang ating topic ngayon kaya tutok lang po kayo. Ang atin pong panauhin ay walang iba kundi ang ating dati ng Suki, ang kaibigang matalik ng Soler on Air na si Miss Candy Yuzan Yee, na lagi pong lifesaver ng ating programang ito dahil lagi po siyang parang Girl Scout, be always prepared. Yan. Siya po ay aktibo bilang isang real estate broker. Siya rin po ay isang program host. Yeah. At isang kolumnista.
Yes.
Isang businesswoman. Dating kasakasama sa pakikibaka sa kalsada at marami pa pong iba. Jack of all trades, in other words. Oh, classmate Candy. Bati muna.
Okay. Magandang gabi po sa ating mga kaklase on air, sa ating mga classmates on air. Sana po hindi kayo natatraffic sa kasalukuyan.
Tama yan.
Dito po sa UP may traffic. Ang dami sasakyan. Hindi ko alam kung bakit.
Ay nako, wag natin pag-usapan yan. Pamubuliti ka yan. Alam mo itong sexual harassment or sexual na panliligalig, eh medyo pinangingilagan po ang paksang ito.
Ah, talaga?
Oo. Kasi nga, minsan, classmate Candy, nag-attempt akong mag-invite ng isang biktima ng sexual harassment. Ha? Pero ang tagal nang nangyari sa kanya, pero ayaw pa rin niyang magpakilala sa publiko.
Ah, talaga?
Oo.
Siguro sobra yung trauma or traumatic experience na naranasan niya, kaya ayaw niyang magsalita.
Yun na nga.
Siyempre, nakakatakot din kaya yan. Lalo na kung lumabas ka na ikaw ay isang biktima.
Ayun nga. At saka kasi nga, sari-sari ang mga naranasan niyang mga panunuya. May kasamang panunuya.
Yes,
yung pang iba sinasabi, naku, baka naman talagang inakit niya yung taong ng biktima sa kanya. Alam mo yung mga ganong karanasan.
O kaya yung iba kalimitan, kung sino ang nagiging biktima, siya pa ang sinisisi sa bandang huli.
Tama, ang kanyang karanasan.
Pardon the term, kasi sasabihin natin, ay, malandi kasi siya, or makiri siya, ayun, or ano siya.
Oo, nakuha mo, natugma mo talaga.
Yeah, so, ayan, so siya, sa halip na siya yun, siya na nga yun naligali.
Oo nga.
Ngayon, siya pa rin ang lililigalig.
Oo. At saka sa isang konserbatibong lipunan tulad natin, di ba? Parang napakahirap ngang patunayan nga, di ba?
Yes.
O mahirap ngang pangatawanan.
Oo.
Itong issue na to. Pero sige, diretso na tayo. Unang-unang tanong, ano ba talaga ang definition natin ng sexual harassment?
Okay. Depende yan pag nag-define ka. Pero ayon sa batas, para tayo abogado ha.
Uh-oh.
Ayon sa batas, RA
7877. Sa batas ng Pilipinas.
Yeah, sa batas ng Pilipinas. Mm-hmm. So, ayon dito na ang sexual harassment ay ginagawa ng isang nakakataas sa isang nakakababa.
Mm.
O yun, may moral ascendancy dun sa kanyang mga pinamumunuan. Yun ang nakakagawa, hindi yun baliktad. Ibig sabihin, o kaya hindi kayo pareho ng posisyon.
Ah.
Okay. Kaya yung peer group mo, hindi, sa batas to ha, sa batas to. Pero kung ikaw naman ay hinaras ng iyong kapwa, parang papasok siya sa acts of lasciviousness.
Mm.
Pero yung sa sexual harassment sa sa punto ng paggawa o sa punto sa edukasyon, kasi meron din eh yung mga professors or yung mga trainers sa kanyang mga trainee. Yeah. So pumapasok din doon yung sexual harassment ayon dito sa pag-uusapan natin. Mm-hmm. Hindi ito yung sa barkada mo na hinaras ka. Okay, iba to ha.
Iba yun.
Since ang topic natin ay ang tungkol sa paggawa, so anuhin natin ito. Yun
kasi pag peer-to-peer, parang masyado nang malawak. No? Parang mahirap pasukin.
Yeah, mahirap pasukin yun. Mm-hmm. So ito yun sa punto ng paggawa, kinakailangan manager mo siya, supervisor mo siya, team leader mo siya. Siya yung pwedeng makagawa sa iyo ng panliligalig.
Nasa position siya na
nasa position siya, ng kapangyarihan. Mm-mm-mm. At kaya ito tinatawag na harassment kasi kalimitan may kapalit ito. May kapalit ito.
Quid pro quo sa English daw yun. Quid pro quo, ang lalim.
Kalimitan, yung panggigipit eh. Ako mas ginagamit yung mga sexual insinuation sa panggigipit sa trabaho. Uh-huh. May isa nga ako nabasa, ang sexual harassment is a form of bullying.
Bullying?
Oo. Doon sa weaker sex, whether yan ay babae o kaya naman ay lalaki, ang basang dapat nakagawa eh yung mas mataas ang posisyon, yung may authority.
Okay.
Ayan. So yan.
Mm-hmm. Ganito, ano ang mga manifestasyon
ng sexual harassment?
Manifestasyon ng sexual harassment.
Ito ha, yun, eksaktong mga ehemplo. Ako yun, isang karanasan ko noon. Hindi naman personal na ako ang hinaras, kundi katrabaho ko, nagkataon, way back, parte ako ng management. Pero yung mga manggagawa, yung boss ko, hindi naman ako yung pinaka-boss, kundi yung boss ko, pinakikialaman pati yung pagkakaroon ng menstruation ng mga manggagawa. Yeah. At sinasabi niya yan sa harapan ng mga tao. Diba? Parang hinihiya niya yung mga babae na may menstruation.
Anong eksaktong salita niya? Hindi ba? Normal na...
Normal yun, di ba? Na parang napakalaking big deal kapag may mens ka or something ganon. Na nagiging uncomfortable yung... Ito yung mga manggagawa, mga babaeng manggagawa. O kaya naman, posible din yan isang salita. Isang salita. Yung iba nga, simple lang to. Uy, gumaganda ka yata. Pero sinabi naman sa'yo, sa likod ng iyong tenga. Diba? Mukhang maganda, diba? Sinasabi lang naman niya, gumaganda ka. Ano masama doon?
Oo nga. Parang compliment pa nga.
Diba? Pero naman sinabi niya, sa tenga mo.
Oo, parang pabulong gumaganda.
Parang pabulong, diba? Naging uncomfortable ka. Yun, isang form yun ng harassment. O kaya, nagpakita sa'yo ng picture na malalaswa.
Oo.
Tapos ikaw, naging uncomfortable ka. Mm-hmm. Di ba? Naging uncomfortable ka kasi hindi ka naman sanay na pakikitaan ka ng isang lalaki o isang babae na nasa posisyon at pakikita ito sa'yo. O di ba? Ano ibig niyang sabihin?
Mm-hmm.
Di ba? Ano ibig niyang sabihin?
So, ano ang gustong paratingin nung nang bibiktima, nang haharas na yon? Ano ang behind?
Yun iba, ang sinasabi nila, noon humiga ka, parang ganito, no? Bakit sakali?
Mm-mm.
Baka sakaling makaisa ako sa'yo.
Ayun. Sexual ang...
Sexual ang tono.
At
baka pumatol ka.
So, ang gusto nilang, kumbaga, ang end goal is magkaroon ng makaisa sa'yo.
Makaisa.
Sexually.
Not necessarily makaisa, ha? Pero yung binibiro ka lang ng sexual.
Oo.
Pero naliligalig ka.
Naliligalig ka.
Oo.
Ah, okay.
Not necessarily na... aanuhin ka, makikipag-do sa'yo. Hindi naman kinakailangan umabot sa ganon. Basta yun lang bang, ito lang, although ito, example lang, the other week kasi, may isa akong kabatchmate, May problema kaming dalawa kasi may sinabi sa akin na guguluhin niya ako for whatever reason. Tapos nakikipagbati niya sa akin, pero ang ginawa niya, pakikipagbati sa akin, hinawakan niya ako dito sa may bandang likod ko, sa may bandang batok na malapit sa tenga ko. Mm-mm. At sinasabi niya, kumusta ako? Alam mo yung tendency ko talagang alisin yung kamay niya dito sa likod ko. Kasi offended ako eh.
Oh.
Offended ako.
Mm-hmm.
Kasi hindi normal.
Mm-hmm.
So not necessarily naman na ano, na ganun.
Mm-hmm.
Basta merong may mga insinuations ng insinuation sexual. Litrato.
Mm.
Litrato ng eto may isang classic na actually siya nga halos kapantay lang niya yung kanyang yun di, pero dinimanda niya to ng sexual harassment. So siya naman mga players kasi to, mga players ito ng isang koponan na tanyag na tanyag dito sa Pilipinas, parang ganyan. Tapos nagubad sa kanya, sa harapan niya, naka-brief lang, tapos hindi man lang tinakpan, tapos nagtawanan sila.
Yung ibang players.
Pati yung ibang players, nagtawanan pa.
Oo.
At parang pinakita talaga yung kanyang ari dito sa babaeng to. Siyempre, offended siya.
Offensive nga yun.
Offensive yun, di ba?
Parang nakakapandiit sa akin yun.
Yes,
di
ba?
Sa aking pagkababae. Yung
dignidad bilang babae. Bakit ka mag-ano? Tapos, kung siguro hindi ka pa nagtawa, nagtawanan sila eh.
Oo. Pero yung tawanan kaya, is it directed to whom?
Kasi mararamdaman mo kahit hindi directed sa'yo.
Yung binaka, ano mismo.
Maaaring hindi directed dun sa babae. Uh-oh. Pero parang nakaisa tong lalaking to na napamulagat ang babaeng to. Uh-oh. At siya ay napahiya.
Okay. Teka muna, break muna tayo, okay. Classmate Candy.
Okay.
At kayo po ay nakikinig sa Soler On Air. Ang oras po, mga classmate, ay 6:40 ng gabi. Kayo ay nasa DCUP 1602, kasapi ng KBP, Kabisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DCUP.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko lang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Soler On Air.
Welcome back mga classmates. Ito po si Classmate Rosa. Kayo po ay nakikinig sa Soler on Air. Ang atin pong paksa ngayong gabi ay tungkol sa sexual harassment o sexual na panliligalig sa Tagalog. At ang atin pong bisita ay walang ubyasi kundi si Classmate Candy. Classmate okay. Candy, balikan natin yung tungkol sa sexual harassment.
Yung okay, yung ating definition. Okay, so una, ang pwedeng gumawa nito, ay yung nasa mataas na posisyon. Mm-hmm. At ang siyempre, ang biktima yung nakabababa, mm-hmm. di ba? Kalimitan ang nagiging resulta ng isang, kung hindi nagbibigay yung mga empleyado. Mm-hmm. Merong isang ang kaso, ito sa Nueva Vizcaya kaso. Mm-hmm. May isang kaso kung saan yung project manager niya nag-ask ng sexual favor dun sa kanyang nurse ng kumpanya. Mm-mm. Hindi pinagbigyan ito ng nurse. So, ang ginawa ng project manager, tinanggal siya sa work dahil hindi siya pinagbigyan. Mm-mm. So, syempre, nagreklamo. Ayun, so, isang kaso yon. May isa namang nabasa ko na nakalampas na sa Supreme Court, may isa naman municipal assessor, ang hineras naman niya tatlong empleyado niya. Na kung saan nagdetect siya ng kung ano-ano, katulad ng ang sarap mong humalik siguro, mga ganun-ganun. O kaya, mag-date tayo, yung ganyan. Para kung hindi niya gagawin, posibleng ma-demote siya, o kaya kasi casual ito, so natatakot siyang hindi niya pagbigyan. Pero isa ito sa mga babaeng lumabas at nagdemanda. So nung magdemanda siya, may sumunod pang dalawa.
Okay.
Na ang kapalit, syempre, ang naging parusa nitong municipal assessor ay matanggal sa trabaho at lahat matanggal, pati ang kanyang mga benepisyo.
Nangyari naman yon
dahil talagang tatlo silang nagreklamo. Ayan, yung ganyan. Yung isa tinanggal sa trabaho. Ito naman dahil casual, parang pananakot na natatanggalin sa trabaho. Diba? O kaya siguro na ano ko nga kanina, posibilidad sa bahay, yung mga ating mga kasambahay, ito yung mga manggagawa na talagang nasa mababang posisyon. Di ba? Kapit sa patalim yan. At kalimitan yan, naharas ng kanilang mga among lalaki. Di ba? Na nanghihingi nga ng sexual favor para hindi matanggal sa kanilang trabaho. So, kumisan ganon. O kaya parang, nung araw natatandaan ko, humiga ka, you lie down or I lay you.
Lay down or lay off.
O, diba?
So, saan-saan nga na pwedeng mangyari ang sexual harassment? Hindi lang pala sa opisina.
Hindi lang sa opisina. Mm-hmm. Diba? Pwede din sa eskwela. Trainer, trainee. Yung mga trainer.
Yung sinasabi mo sa akin na marami nangyayari sa academic, profession.
Natito tayo sa
chismis niya. Sa academic institution.
Diba?
Bakit kaya?
Ay, siyempre gusto ko ang mataas na grade, sabi ng estudyante. di ba? Si sir naman, siyempre mataas na grade, gusto mo halika.
Naalala ko, pero ganito, yung naalala ko lang ngayon lang biglang sumagi sa akin. Kasi yung babae medyo naman talaga flirt dun sa professor. Siguro gusto rin niyang mabigyan siya ng mataas na grade o magpapansin. Pinapatulan naman ng professor, no? Nilalandi-landi in front of everyone. Hindi yun sexual harassment.
Palagay ko, ano yan eh. Taka mo na. Nasa senior moment ako. Pero yung kalimitan dahil estudyante. So, I will assume na yan ay bata. Minor de edad. 21 sa babae, darling. 20 classmate ang legal.
Hindi pa siya 21 years old. Posible.
So papasok yan sa di ba? Sa mas ibang klase. Sa ibang klase. Mas matindi yan. Although ang tawag pa rin doon sexual harassment. Meron pala ako diyan. Ito sa amin sa organization namin sa real estate industry. Yes. Ito naman yung organization namin, yung presidente namin, every time na magbibigay siya sa amin ng training, lagi siyang mag-end na parang ang premyo or the reward ng malaking benta at maraming pera sa real estate ay mga babaeng naka-bikini. So every time na mag-ano siya magsasalita sa grupo, parang isa ito sa mga pribilehiyo at mga premyo ng may malalaking benta, mga babaeng naka-bikini. Ay, ano talaga, offended ako. Kaya sa isang convention, talagang kinol ko yung kanyang attention. Mm-mm. Sinabi ko talaga sa kanya na kapag hindi ka tumigil sa ganyang klase mong ehemplo, didemanda kita ng sexual harassment. Mm-mm. Kasi hindi ako komportable dyan sa ginagawa mong yan. Mm-mm. Ano, minamaliit mo yung mga babae. Simple, di ba? Simple bullying sa aming mga kababaihan.
Eh, paano naman itong sitwasyon na to, Candy? Kasi bigla akong naisip ito eh. Hindi ba sa sales minsan, di ba, para ka makapag-close ng sale, di ba usually kinukuha nila yung magagandang babae?
Yes.
Di ba? Tapos, syempre, para makuha mo yung makakapag-close ka ng deal.
Nakikipag-date ka.
May mga oo, may yan. Mga... yung mga...
Yes, marami kayong ganyan.
Ano yan? Ano, paano mong i-qualify yan? Is that a form of who is harassing who in the first place?
Kasi, kumisan practice. Pero kung tutusin, ginagamit yung mga... Ito ha, halimbawa, kuminsan nga ang biro ko kung alam ko lang na ganyan para marami sana akong benta nung pag ginamit ko yung pagkababae ko para nung makabenta ako. Pero kung tutusin mo, napaka-cheap naman yun. Hindi ka naman nagbebenta ng dangal sa iyong pagbebenta, di ba? So yun iba naman, yun iba, meron talagang gumagamit ng kanilang charm. ng kanilang charm para makabenta. Pero yun iba naman, palagay ko, isang forma din to ng harassment eh.
Mm-mm.
Pero hindi ko alam kung ito, isa batas kung ito din yung iyong gagamitin laban doon sa nagha-harass sa'yo. Halimbawa lang, eto ha, may isa akong kaibigan ko pa to ha. Actually, kaibigan natin. So, nagbebenta ako sa kanya na, sabi niya, pinabebenta niya sa akin yung condominium niya. Okay, sabi ko. Tapos sabi niya sa akin, diretso, kung titira ka dyan sa kondo, ganito, hindi na natin yung benta. Basta sa'yo, basta dyan lang kita ititira. Alam mo yung ganon, hindi ba?
Uh-huh.
O, sa'yo na yung kondo, wag na natin benta yung kondo, sa'yo na yan. Pero, dyan kita ititira.
Oh,
di ba? So, ayan.
Pero pag may mutual consent.
Okay lang yan.
Okay, ba? Mali. Oh, sige.
Pero balikan natin. Iba balikan naman natin. Yung mutual consent.
Iba naman yung mutual consent.
Oo, pero yun ito. Ito talagang pagtatanggol na sa dangal. Pero balikan natin yung isa. Kasi ito wala namang ano eh. Nasa iyo naman yung kung wala kang benta, so what? Di ba? So what? Kung wala kang benta.
Mm-mm.
Although ano yan, yung mga DOM talagang... they will try their luck. Di ba? Pero ito, sa workplace siguro. Mas ano tayo sa workplace. Mm-hmm. Na it will cost your work or your ano ba to? Mm-hmm. Yun yung trabaho or yung posisyon kapalit ng sexual na pagbibigay sa iyong boss.
Alam mo yung meron akong in-interview, yung sinasabi ko sa'yo kanina, meron akong isang in-interview na babae sa isang government agency siya.
Mm-hmm.
Na ayaw niyang magpakilala, although nagkaroon kami ng yung pag-uusap interview. Tapos ang nangyari sa kanya, actually dalawang ano lang, incidents lang naman eh. Kumbaga, mayroong bagong director na pumasok sa agency. Tapos yung bagong director na to, pinalipat siya from one department to his department.
Mm-mm.
So hindi niya maintindihan kung bakit, kasi parang hindi siya bagay sa ganung trabaho, and she felt na parang demoted nga siya eh. Kasi mataas na yung technical na person siya, pero parang ginagawa lang siyang executive secretary.
Mm-mm.
So anyway, yung unang incident is parang sabing ganyan, yung hindi bagay yung lipstick mo doon sa iyong damit. Parang ganon. Tapos hinipo yung labi niya. Parang ginalaw yung labi niya. Parang hindi bagay.
Mm-mm.
Tapos ganon. Tapos yung second incident was nakaupo lang siya doon sa mesang ganyan. Tapos parang dumaan sa likod niya na parang talagang may body, may hipo, may hipo sa katawan niya. Mm-mm. Oo. So, inaligalig na siya, may asawa siya eh.
Mm-mm.
Pero nung una, iniisip niya, hindi kaya, yung meron siyang...
Nasa isip lang niya.
Oo, nasa isip ko lang.
Malisyosa lang siya.
Oo, malisyosa lang. Baka naman namimiss niya yung family.
Mm-mm.
O baka naman itong tao na to, eh, yun, namimiss yung family, gusto lang ng friendship, etc. Pero nung na-discover niya, may isa pa rin palang sa opisina na ganun din yung ginawa.
Mm-mm.
So, nag-consult siya with people around her, di ba? Una sa asawa niya, tapos dun sa mga ibang colleague niya na lumalabas na talagang itong lalaking to is repeated, ang tawag dun, paulit-ulit na ginagawa.
Oo.
So, pero nung, alam mo, nangyari, parang nagkaroon una ng bakla sa kanya yung unang-una nung inilabas niya ito nang when she came out in the open na dinimanda na nga niya.
Mm-mm.
Yung hindi siya makalabas ng kwarto.
Mm-mm.
At pagpupunta siya doon sa canteen halimbawa, parang feeling niya pinag-uusapan
siya. Yes naman.
Mm-mm.
Mm-mm.
So yung nagkaroon tuloy siya nang siya mismo yung parang nahihiya sa sarili niya na yung guilt, yung magkasama ng guilt ganun.
Mm-mm.
Pero in the end napanalo naman niya talaga yung kaso niya.
Ayun nga ang problema kasi sa sexual harassment. Mm-mm. Yung biktima ang siyang naliligalig sa pandiligalig ng mga ng mga mael. Di ba?
Oo.
Ayun.
O sige, break muna tayo mga classmates. It's 6:28 na po ng gabi. Kayo nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo! Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero
Welcome back mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa Soler on Air, hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ako po si Classmate Rosa, Classmate Candy. Balikan natin yung ating topic na sexual harassment.
Oo. Ay, naliligaling na sa topic na to.
Kasi yung sinasabi nga Candy sa kanina nasabi mo na na konti lamang yung nagde-demanda o yung lumalabas para magdemanda tungkol sa sexual harassment.
At yun yung nasa record, yun nakita ko sa statistics, kalimitan pa nasa public sector. Yun ang mga nasa private sector, iilan lang ang talagang lumalabas na sila ay sexually harassed. Diba? Siguro nga, katulad nung kwentuhan natin kanina, may yung babae na naligalig sa halip na ang sympathy ng mga tao o yung kaopisina niya, kumisa napupunta ang sympathy dun sa nanliligalig. At dun sa naligalig, dun ang parang siya yun pang talagang nililigalig dahil sa chismis. So para din yan rape case victim kung saan, pag-uusapan ka. Sa halip na ba yung sympathy or ano man lang sa hindi na yung sympathy yung man lang wag na silang magsilita laban sa iyo sa biktima ang hirap kaya lalo na sa Pilipinas.
Oo. Para. Siguro marami mga kaso na ganyan na hindi talaga lumalantad. Lalo na daw sa probinsya narinig ko
Sa probinsya nga kahit sa sakahan doon sa mga sa bukid kumisan, ano yun natatandaan ko. Natatandaan ko yung mga incidents na kapalit ng palay, ng isang timbang palay o isang galon na palay, isang anto.
Oo.
Yeah, yun ang kapalit. So, dumadating na parang prostitution na.
Nung pangunang panahon, yung asendero.
Oo, di ba?
Oo, sasabihin yung anak mo, padala mo dito yung ano.
Oo, di ba?
Dali mo dito sa bahay ko yung hatid na pagkain.
Yes. Naman siguro nung elementary tayo, natatandaan ko, ay so malangit na wa yun aking principal. Pero talagang ano siya, sexual harasser sa talaga. Tapos maano mo yung mga teachers ang kawawa. Lalo na nung naging supervisor siya, naging superintendent siya.
Umabot pa siya sa ganun, ha?
Oo, kasi walang maglalakas loob na magreklamo. Finally, nung superintendent siya, may naglakas ng magreklamo. Pero parang nanalo pa rin siya Kasi prominenteng tao. Alam mo naman, lalo na sa probinsya, yung mga superintendent, yung mga supervisors, parang maliliit na Diyos-Diyosa niyan Diba? Talagang respetadong mga tao. Yung mga teachers, nahihiyang mag-ano sa kanya. Nahihiyang magreklamo. Kaya yung mismong lumabas, kahit pag chismis-chismisa na, ang nangyayari pa, parang kabit lang sila. Nung superintendent na to, naging kabit lang sila. Sa halip na makita, na kaya lang naman talaga nakikipagrelasyon in a way dahil sa posisyon. O kaya mga pabor na pwedeng ibigay nung superintendent. O diba? So, yung mga ganon. O kaya naman sa work, nung isang araw, actually parang may truth to life na pinanonood ako sa TV, ang gumagawa naman ng pangaharas babaeng supervisor. So, lahat ng gwapo na mga trainees, talagang pinag-aanuhan niya, pinagnanasaan niya. At yun hindi pumapayag sa kanya, hindi na niya pinagpapatuloy o hindi niya binibigyan ng permanenteng trabaho. Lalo na siguro ngayon, most likely, dahil lalo na dun sa contractualization, o every 5 months, hindi ka na uulit. O pag hindi mo pinagbigyan, di ba? O siguro i-hire ka nila ulit kapag napagbigyan mo si bossing. O sige, sa susunod ulit, pasok ka lang ulit dito. O di ba? So mas mahirap lalo na yun ngayong kondisyon ng mga manggagawa natin tungkol dyan. So, pag hindi ka humiga, sabi nga, kung hindi ka hihilata, lumayas-layas ka na sa harapan ko.
Sa batas ba natin, Classmate Candy, ano yung mga kaparusahan?
Pag tinignan mo kasi yun sa batas, parang 10,000 to 20,000 lang. Tapos, 1 month suspension to 6 months. Ay, 1 month na pagkakulong o kaya 6 months hanggang 6 months na pagkakulong. Pero dun sa ilang mga kaso na nakita ko, lalo na pag sa public office, ang nagiging ano nito, ang nagiging parusa talaga ay dismissal. Katulad nung isang kakilala ko, naihabol lang niya to sa Supreme Court, pero dinismiss siya. Dinismiss siya doon sa kanyang trabaho, tapos nawalan siya ng mga benepisyo.
Ayun, oo.
Nawalan siya lahat ng benepisyo na sana tanggapin niya. Ayun. So, sa public, yun ang ano yan, pag may nagreklamo. Kaya nga, kung magre-reklamo lang yung mga babae o yung mga lalaki, lalo na yung mga gwapong lalaki, di ba? Lalo na kung ang bossing, ayan. Ayun, siguro dapat lang sila magreklamo. Kasi sabi nga, kung doon sa public, sa public sector, sa loob ng 4 na taon, nagkaroon ng 150 cases, 112 dito ay nagkaroon ng resolusyon. Yung iba, nasa higher court na. Ibig sabihin, napag-uusapan to. Sa iba namang mga kumpanya, ang sabi, dapat daw may polisiya talaga sa bawat kumpanya, sa mga pagawaan. Magtatayo sila ng committee na mag-handle nito ng ganito mga kaso. Ayan. Na-involve yung HR. Pero syempre, ang pinakamahirap, paano ka magre-reklamo kung bossing mo yun, kung bossing mo yung marireklamo mo. Diba ang hirap nun?
Pero siguro dapat sa company, preventive eh.
Oo.
Pagpasok mo kagad, meron ng, yun kasama sa code of ethics, diba?
Mm-hmm.
Na ibabasa sa'yo o ite-training sa mga empleyado
na
yung
ito
tungkol sa sexual harassment.
Mm-hmm.
Para hindi pa nga, yung bago ba man mangyari,
Alam nila. Alam ng mga manggagawa, alam ng empleyado kung ano yung karapatan nila. Na hindi naman pwedeng titingnan ka na parang hinuhubaran ka. Diba?
Alam mo, classmate Candy, ito nga no, sa internet, nakita ko yung iba-ibang manifestasyon. Ha? Basahin ko sa'yo ha. Ito, nabasa ko. Ang mga halimbawa ng sexual na panliligalig at diskriminasyon ay ang mga sumusunod. Unang-una, di katanggap-tanggap na pananamantalang sexual o paghingi ng mapabor na sexual. Okay? Di katanggap-tanggap na pisikal, pananalita o asal na may sexual na katangian o batay sa sex.
Kaya even jokes.
Jokes, oo.
Even jokes na hindi mo matatanggap na yung sinasabihan, nagiging uncomfortable dun sa mga jokes mo. O, alam ba, may mga babae na hindi naman talaga sanay na makipagbiruan.
Oo.
O, diba? O, may narinig ako the other day, sabi niya. So, nasa isang grupo kami. Tapos, sabi niya dun sa lalaki, kapag yung daliri mo walang amoy, ibig sabihin nun, mahina ka. Di ba? Kahihiyan yun ng babae. Ang problema lang, yung babae, hindi naman siya na-offend. Di ba lang sexual harassment? Pero kung ako nakakarinig at nasa loob yan ng workplace, ako nakakarinig doon sa biruan nila, at sinabihan ko sa kanila, hello pare, or sa ganyan, hindi katanggap-tanggap yung sinasabi mo, ayoko ng klaseng mga joke na ganyan.
Yan. Pamuwersa para sa pakikipagkita o personal na kaugnayan.
Yes, okay, ayan ta.
Okay. Anumang uri ng di kagustuhang panghihipo. Nako yan, ang di maganda yan. Nanghihipo, Diyos ko. May nangyari na yan sa akin minsan eh. Yung hinihipo ba yung ano ko?
Your butt.
My butt, di ba? Kasi ganda
yung
butt ko eh. Di ba? Oo.
Bakit naman yun na naanuhan niya? Bastos, di ba?
Alam mo, tinignan ko lang siya ng masama eh. Pero hindi na ako
Pero kung inulit niya yun, yung pagtingin mo masama na yun, sabi nila, pag ganyan at naging ano ko na, ang pinakamaganda, magsumbong ka na sa iyong HR.
Oo nga, oo.
Para nun sa susunod, meron ka ng ano pa, yun nga sabi mo, magkaroon ng ikalawang parang chancing. Sa atin na simpleng chancing.
Oo.
At saka alam mo eh, alam na, halimbawa tayong mga babae, kalimitan kasi ang biktima ng sexual harassment, mga babae.
Yes, oo.
Pero sinasabi ko, hindi lang naman babae. Halimbawa, yung biktima ng sexual harassment, kalimitan mga babae, alam naman natin yung hipo na kahit hawakan ka lang sa braso o kaya sa balikat, may mali siya eh. Kasi may mga instances na kahit na akbayan ka, wala namang mali siya talaga eh, di ba? Mararamdaman mo yun eh.
Yes, oo.
Pero may mararamdaman ka talagang kaiba kapag may magpagnanasa ang lalaking to sa'yo.
Lalo ma kung ayaw mo asiwa ka dun sa lalaking yun, di ba? Yun ang pinakamakakainis eh. O yan, galit, pananakot o kilos ng pagbabanta batay yan sa kasarian ng tao.
Yun, di ba?
Ayun. Ito yung sinabi mo kanina, mga pagbibirong na uukol sa sexual, komentaryo o pasaring. O karikaturang patungkol sa sex. O palabas na pinagtatawanan o sisiraan ang reputasyon ng isang tao. Yung palang ginagawaan ka ng kwento is a sexual harassment.
Oo.
Ginagawa.
Oo, o kaya yun, wala naman nangyari sa'yo, pero sasabihin na ano, na may nangyari sa'yo.
O ito, halimbawa, isang naiinggit na empleyado, parang gusto niya sabi, alam mo ba yung ating yung ating direktora na yan, o yung isang empleyado na yan eh, yung ano, ang tawag doon? Yung
naisahan ko na yan.
O
kaya may relasyon
kaya
sila.
O kaya natutulog yan sa bahay ng ating amo, gano'n, diba? Pero hindi totoo. Is that a sexual harassment?
Sexual harassment, kaya lang ito, yun sa batas sa 7877, hindi ito pumapasok. Kaya nga, isa sa mga campaigns ng mga kababaihan ay palawakin yung 7877 na ang sexual harassment ay hindi lamang mangyayari sa mga between the boss o yung nakakataas at saka dun sa nakakababa, kundi kahit sa peers mo, yung sa kapareho mo, kabarkada mo. Kasi ngayon hindi ganun yun eh.
Oo.
Siguro ito yung pwedeng ilaban or ano to, ilabi sa kongresyo na magkaroon ng amendments, yung batas na ito nga, palawakin. Di ba? Palawakin pa.
Na, sa ibang bansa ba, mas malawak na ang definition ng sexual harassment?
Sa kanila nga lang eh. Yun nga, you look beautiful today can be a harassment. Depende sa iyong delivery at depende sa pagtanggap ng babae. Not necessarily yung katulad ng kwento natin dito na sinabi sa'yo sa tenga. Pero sa stage, hindi. Kahit na sinasabi lang, kumisan, good morning. Pero na-interpret mo sa ibang ano, diba? Kaya yun, biruan natin, uy, nadiligang ka ha. Or something ganyan. O, diba? Ang ganda-ganda mo, mukha ka na nadiligan. May ibang kahulugan.
O kaya yung hi sexy.
Hi sexy. Di ba? Sa ibang
ang ganda ng boobs mo.
Ayan, no, diba?
No?
O kaya sabi,
sexy ng boobs mo.
Wow, ang ganda ng iyong hinaharap. Something ganyan, di ba? Kung uncomfortable ka.
Kung uncomfortable ka, pwedeng sexual harassment.
Oo, pero kung ang tingin nung sinasabihan okay lang naman, then wala yun. Ganda ng iyong hinaharap. O, biruin mo yan. Sino magsasabing walang double meaning yan? O, ano ulit tayo?
Okay, classmate Candy. Break muna tayo. 6:45 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602, kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DCUP 1602. Tayo na pakinig sa DCUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DCUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello, o anak.
Buti pa barkada.
Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma, magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Okay, magandang gabi po uli mga classmates. Si Rosa po ito at ang aking bisita ngayon si classmate Candy at pinag-uusapan natin ang sexual harassment. Sa aking pananaliksik sa internet, so sinasabi kasi nga na walang isang definisyon sa pandaigdigan tungkol sa sexual harassment. Pero nagkakaisa sila na ang isa sa katangian nito ay isang violence against women, karahasan sa kababaihan. At ito ay di katanggap-tanggap na kilos at pisikal na pagsalakay, parang sinasabi ito, pagsalakay, diretsyahan o pahiwatig sa mga kababaihan. Tatlo daw yung yung katangian ng sexual harassment. Una, may katangiang sexual. Pangalawa, hindi katanggap-tanggap sa biktima o yung pinapatamaan. At pangatlo, ito ay nakaka-apekto sa trabaho. Either sa pag-asenso mo o matanggal ka sa trabaho, yung ganong klase, at nagdudulot ng maligalig na kapaligiran. Yun daw yung tatlong criteria dun sa isang nabasa ko. Ngayon, yun namang mga ibang halimbawa, iba pang sinasabi na manifestation ng sexual harassment. Yun daw pagtitig sa isang tao na parang elevator look, titignan ka mula sa taas hanggang baba.
Yeah.
Oo, mula sa ulo hanggang sa...
may naalala, tuloy ako kanina. Mawala lang ako, pero balikan natin yan. Di ba merong kaso sa Middle East wherein yung mga humihingi ng tulong sa embahada para tulungan sila. Sila ay hinihingan ng sexual na pabor.
Oo, nabasa ko, napanood ko yan sa TV.
Oo. Ayan, di ba? Pero yun mo, ikaw na nga yun, nanghihingi ka ng tulong para tulungan kanila, dapat bayaran mo pa rin sila ng sexual, grabe, ng sex, di ba? Yun, sobra na yun. Yun, dapat pinapatay na yung ganun tao. Oo, di ba? Oh, yan, sabi mo nga, nakaka-apekto, pati sa, balikan natin, nakaka-apekto talaga pati sa workplace.
Oo, ito, pag-i-standby, halimbawa pag-i-standby sa paligid ng isang tao, yung stalking.
Yes.
Oo, yung hahalik-halikan ka, hahag ka, gaganunin yung buhok mo, ang tawag doon, i-stroke yung buhok mo.
Himas-himasin ka.
Himas-himasin ka. Pagbibigay ng regalo, isa din daw yung form of harassment. Paghipo sa damit, buhok at katawan. Pagmamasahe sa leeg, depende, no? Di ba? Yung gano'n, yung parang no? Seduction yun, parang.
Oh, seduction na yun.
Pang-akit na yun,
Yun, lalo na dito sa may bandang neck. Bakit naman ka, alimbawa lang, bakit ka naman papamasahe dito sa leeg?
Gaganyan. Paggawa ng kwento o kasinungalingan tungkol sa isang tao. Paggawa ng mga ingay na halimbawa humahalik. Yung smacking.
Yeah.
Ganon. O kaya yung pumipito, pipituhan ka. Diba?
Ah, okay. Yung sipol.
Sipol, oo. Oo. Ayun, yung pagpuna sa katawan, pananamit, sa buhok, sa labi, o ganun. Mm-hmm. Parang di bagay sa yung damit mo. Kunyari, parang ganun. Pinapansin ka, pero yung pala may pailalim na gustong ano yun sa'yo, di ba? Sa internet, parang minsan may mga ganyan din eh, para pariringan ka sa mga Facebook.
Yes, may mga ganyan. At talaga kung minsan talagang diretsahan. O, di ba? Ano yan? Halik sa bayhag. Mukhang inusente-inusente. Pero pag inano mo, tinignan mo, bah, may ibang kahulugan. Pero ang sinasabi ko naman, yun iba naman sobrang sensitive, di ba? Sobrang naman sensitive na parang lahat na lang may sexual na kahulugan. Parang sa akin, hindi naman yata maganda yun. Pero may iba talaga, mararamdaman naman ng isang babae, yung may mali siya. May ibang, ako, personally, nag-entertain ako ng mga biro. Pero mararamdaman mo naman, doon sa biruan nyo, kung sino yun talagang naglalagay ng mali siya. At talagang may ibang, kaya siya nagsasalitang ganun. Kasi may iba siyang ibig mangyari. Yung iba, fan lang talaga
fan
eh.
Fan lang, oo.
Diba? So, i-distinguish din natin yun. Yung iba, fan lang talaga eh. So, nagtatawanan kayo. Pero yung iba, doon sa gitna ng ating pagtatawanan, yun iba pala, iba na iniisip. Diba? Takala nila, nagiging chipay-pay ka o kaya isang chip na babae ka at kalaunan ay bibigyan na ng ibang pagkilos. Yung nga,
ikaw naman bilang babae siguro, dapat at the first instant na gawain sa'yo yun, i-call mo na yung attention.
Yes.
Huwag mo nang hintayin pang maulit, diba?
Yes.
Oo. Kasi tayo mga babae, hindi tayo ganun ka-forward, diba?
Tama lalo na sa mga Pinay.
Lalo na sa mga Pinay at lalo na siguro kung may probinsyana type ka, di ba?
Oo, hindi ka makasigaw.
Bago kang salta dito sa Maynila, di ba?
Hindi ka makasigaw.
Hindi
mo masabi, ano ba? Oo, di ba? Kasi parang nahihiya-hiya ka pa, lalo na kung boss mo.
Lalo na kung boss mo.
Oo, di ba?
Oo, paano yun? Kung probation ka pa, di ba?
Oo.
Mahirap nga yun.
Mahirap yun, di ba? Kailangan mo ng trabaho. Siguro, isang dahilan din ng mga nagiging biktima kaya talagang hindi sila makapagsalita dahil dun sa eto na naman babalikan ko dun sa pangangailangan ng trabaho at kahirapan.
Ano yung sinasabi mo kanina tungkol sa collective bargaining na ipasok?
Ito isa to sa ipasok sa mga collective bargaining yun. Yung pag-iwas o pagkakaroon ng committee tungkol sa ganitong mga kaso para na pag-uusapan. At sa kasabay ng pag-uusap, magkaroon talaga ng, yung kanyang sinasabi natin, magkaroon man lang ng seminar, sa orientation, masabi na to. At ang pinakamalinaw siguro dito ang pwedeng magawa, isama to sa collective bargaining agreement na ang babae, hindi pwedeng biribiruin lang ng kung sino-sino.
Oo.
O kaya talaga magkaroon ng privacy ang mga kababaihan. Uh-oh. Lalo na, kasi ito na nararamdaman ko ngayon dahil bagong lola ako sa isang apo. Katulad nito, nagbe-breastfeeding yung anak ko. May lugar ba sa kumpanya para sa pag-i-express ng gatas ng mga kababaihan? Na kasi kung hindi ganito, posible na mababastos din ang ating mga nursing mothers.
Oo, tama ka dyan.
Diba? Kasi maglalabas sila ng breast. Kung wala silang private place para sa pagpapalabas ng kanilang gatas, paano?
Oo nga.
O, diba? Namamasama-sapa yan kasi pag meron yan. So, posible itong maging kaso ng pagbibiruan. Diba? So, yun mga isang anak.
Gusto pa naman natin na ang mga nanay mag-breastfeed talaga, yes, diba? Gusto natin. Dahil healthy para sa bata
yun. Para healthy yun. Sa kanila. Diba? Paano yan? Paano magpapadede ang isang nanay sa isang sa workplace?
So, classmate Candy, malapit na tayong matapos. Huling pananalita, anong ma-advisean mo dun sa mga babae na may takot o ayaw lumantad o medyo nagdadalawang isip dahil baka nga ito hindi bumalik sa kanila, alam mo, yung sila pa yung maligalig sa ganitong mga pagkakataon na nagiging biktima sila.
Sa mga, ang pakiramdam nyo kahit mga bata, kahit bata, kahit elementarya, alam nyo na kapag kayo hinihipuan at kayo yun hinaharas, or kahit sa mga workplaces na kung saan ay hinihingan kayo ng kapalit ng inyong mga bossing, alam nyo yun eh. Nararamdaman nyo yan. Ang pinakamaganda, magsumbong kayo. I-express nyo yung galit nyo sa ganitong klaseng pang, sabi nito, bullying to eh. Kaya lang nga ang pagbubully sa termino ng sexual, di ba? Yung dignidad natin bilang mga babae ay dapat lagi natin binabandera. Hindi common na sa panahon tayo ngayon ng sabi natin ng gender equality o ng gender sensitivity ay palalamang na tayo. Hindi naman din kinakailangan tayo maging Maria Clara na no touch. Na parang magiging kimi tayo dahil ayaw na natin pag-usapan yung mga bagay na sa bedroom lang daw pinag-uusapan in quotation marks. Ayaw din naman natin yun. So maging ano lang tayo. Alam natin kung kailan tayo binabastos. Alam natin na dapat may karapatan tayong hindi dapat tayong bastusin. So magsumbong. Gawin itong issue na dapat pag-usapan sa inyong workplace, lalo na ayun. Siguro pag-usapan muna kahit wala muna pag-usapang mabuti sa inyong workplaces.
Ayan. So maraming salamat classmate Candy, at kayo po ay nakikinig sa Soler on Air dito sa DCUP 1602 kasapi ng KBP Kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602 kasali ka.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.